Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман күнүңүз менен, кадырман угарман. 8 февраль күнкү күндүзгү жарым сааттык берүүбүздү Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу башкы темалар. Кыргызстан АКШнын виза чектөөсүнө себеп болгон биометрикалык паспортторду быйыл бере баштай турган убада кылууда. Кыргыз паспортторунун коопсуздугун мамлекет эмнеге колго албай жатат?
Маселе Кыргызстандын ички иштеринде. Анткени паспорт болсо Кыргызстанда 90-жылдары бир өзүнчө эле бир криминалдуу бизнеске айланган.
Бүгүн Бишкекте элдик курултай өтүп жатат. Түз алып уктурабыз. Эл аралык жергиликтүү баяндар бар. Ошондой эле журтташтар түрмөгүнөн АКШта жүк ташуучу машина айдаган мекендеш менен маектугасыз.
Биздин балдар бар тең аябай жакшы иштешти да. Жолдон да штраф алган жок, авариялар болгон жок. Баягы компания үчүн бул аябай важный да.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы жаңылыктарды Бакта Санф айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстандын Жамбыл облусунун Кордай районундагы бир нече айылда жапырт мушташтан улам башаламандыктар катталды. Бул башаламандыктар учурунда 8 адам каза болуп, ондогондору жаракат алды. Казакстандын ички иштер министри Эрлан Тургунбаевдин айтымына караганда, 2 полиция кызматкерине ок тийип жараталган, 30 ашык турак үй, 15 имарат жана 23 автоунаа талкаланган. Кырдаалдык курчутууга шектелип 47 адам кармалып, 2 аңчылык мылтыгы дагы алынгандыгын министр кошумчалады. 7 февраль күнү кечинде Жамбыл облусунун Кордай районуна караштуу Масанчы жана Сары Төбө айылдарында жергиликтүү тургундар арасында жапырт мушташ катталды. Анын себеби учурда расмий түрдө айтыла элек. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев бүгүн атайын билдирүү таратып, жаңжалдын кесепетин жоюу боюнча өкмөттүк комиссия түзгөндүгүн кабарлады.
Бүгүн эле жаңжал болду. Бул акыбалды арандатуучулар өз максатына пайдаланды. Өкүнүчкө карай, бул окуя кезинде адам чыгыны болду. Мен каза болгон азаматтардын отбасыларына көңүл айтамын. Зардап чеккендердин тезирээк сабылып кетүүнө тилектешмин. Азыр полиция менен улуттук улан бул жагдайды бакылауга алды. Осыган орай мен үкмөт комиссиясын курууну тапшырдым.
Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары окуя болгон жерге барып кабарлашынча, зыянга учураган турак үйлөр мындан да көп болушу мүмкүн. Андан сырткары айыл тургундары Масанчыдан башка Кара Кемер деген айылда дагы үйлөр өрттөлгөндүгүн айтышууда. Казакстандын Масанчы жана Сары Төбө айылдары Кыргызстандын Токмок шаары менен танапташ жайгашкан. Кыргызстандын чек ара кызматы коңшу өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу Чүй облусунун аймагындагы кыргыз казак чек ара бөлүгүндөгү аскерлерди күчөтүлгөн тартипте өткөргөндүгүн кабарлады. Ошондой эле кечээ түнү Кең Булуң автожол жана Токмок автожол өткөрүү жайларында Казакстандан Кыргызстанды көздөй жарандардын көпчүлүгү аялдар менен балдардын тыгыны көбөйгөндүгү байкалган. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлиги болсо Кордай районундагы башаламандыктан кийин чектеш Токмок шаардык ооруканасына 18 адам кайрылгандыгын кабарлады. Маалыматка ылайык, кайрылгандардын 17 казакстандык, ал эми бирөө кыргызстандык жарандар. Бул окуяга биз дагы көз салып сайтыбыз аркылуу кабарлап турмакчыбыз. Кыргызстандын транспорт жана жолдор министринин орун басары Жеңишбек Ногойбаев менен аталган министрликке караштуу автомобиль суу транспорту жана салмак габариттин контролдоо агенттигинин башчысы Анарбек Бекмуратов улуттук коопсуздук комитетинин алдындагы коррупцияга каршы кызматынын кызматкерлерине 10,000 доллар пара берип жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу коррупцияга каршы кызматтан кабарлашты. Аталган кызмат тараткан маалыматтарда министрдин орун басарынын аты жөнү NG, ал эми дагы бири BA деп көрсөтүлгөн. Ал эми министрликтин сайтындагы маалыматка ылайык, аталган инициалдарга Жеңишбек Ногойбаев менен Анарбек Бекмуратовдун аты жөнү туура келет. Маалыматка ылайык, министрдин орун басары коопсуздук кызматкерлеринин мурда сотко чейинки өндүрүшкө фигурант катары катталган кызматкерлерин кылмыш ишин токтотуу максатында пара берген. Ошол эле күнү бул ишке автомобиль, суу транспорты жана салмак габаритин контролдоо агенттигинин башчысы Анарбек Бекмуратовдун да катышы бар экендиги аныкталган. Учурда кармалгандар УКМКнын тергөө агына камакка алынды. Кылмыш кодексинин пара берүү беренеси боюнча иш козголуп тергөө башталды. Бул иш боюнча Кыргызстандын транспорт жана жолдор министрлигинин жетекчилиги азырынча комментарий бере элек. Бүгүн элдик курултай кыймылы уюштурган курултай Бишкекте өтүп жатат. Дасмия комплексинде өтүп жаткан курултайга уюштуруучулар 500 жакын делегат катышып жаткандыгын билдиришти. Уюштуруучулардын бири Айбек Мырзанын Азаттыкка кабарлашынча, курултайдын жүрүшүндө Кыргызстандагы конституциялык реформа, элдик курултай мыйзамы, ген байлыктарды пайдалануу маселеси жана сот укуктук реформанын жүрүшү талкууланат. Мындан сырткары курултайдын катышуучулары 2019 жылдын 7-8 августундагы Койташ айылындагы окуяны иликтеген коомдук комиссиянын корутундусунда угушмакчы. Жыйындын жүрүшүндө жыйынга президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Алмаз Кененбаев, элдик курултай кыймылынын лидерлеринин бири, жакында эле Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси болуп тайындалган Азимбек Бекназаров да катышып жаткандыгы кабарланды. Элдик курултай кыймылы буга чейин баш мыйзамды өзгөртүп, курултай институтун конституцияга киргизүү боюнча жарандардын колун топтогон. Былтыр жыл аягында Жогорку Кеңеш референдумду өткөрүүнү талап кылган элдик демилге боюнча жумушчу топ түзгөн болчу.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды бүгүн Бакыт Асановтон угуп турасыз. Ал даярдап жаткан кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз.
Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Урматтуу угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бүгүн Бишкектеги Дасмиятина комплексинде элдик курултай өтүп жатат. Курултайга канча адам катышууда, анын максаты эмне экенин билүү үчүн кесиптешим Мирлан Кадыров барып келди. Азыр ал биз менен студияда. Мирлан.
Ага, саламатсызбы? Ошо жогоруда сөз болуп кеткендей эле, жаңылыктарда айтылгандай эле, ошол элдик курултайдын уюштуруучуларынын айтымында 500 ашык делегат катышып жаткандыгын дагы белгилешти. Курултайда 3 маселе, тактап айтканда конституциялык реформаны өткөзүү жана кен байлыктардын элдин кызыкчылыгына иштетүү, ошондой эле Койташ окуясында, башка айтканда 2019 жылдын 7-8 августта ошол мурунку президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында болгон окуяларды иликтөө боюнча коомдук комиссиясынын корутундусу дагы айтылды. Ошондой эле сот реформасы жана коррупция менен күрөшүү жолдору дагы мына ушул үч маселе айтылып жатат негизинен. Ал эми жер жерлерден келген ошол делегаттар ошол өзлөрүнүн аймактарында болуп жаткан маселелерди дагы ошол курултайдын иш тартибине киргизүү дагы маселеси дагы каралып жатат. Бул курултайдын демилгечиси катары айтылып келген ушул мурунку кечиресиздер, саясатчы Азимбек Бекназаров дагы бул курултайга катышып жатат. Ал бул курултайдын жыйынтыгы менен күз айларында дагы бир курултай болору дагы айтты. Бирок бул курултай мыйзамдары эгер ишке ашып калса, муну президент өзү өткөрөт деген бир илгери үмүттөрү бар экендигин дагы.
Элчи Бекназаров атайын келиптирби бул курултайга?
Ага, өзү бул курултайда өзү катышып жатат, бирок өзү чыгып сөз сүйлөгөн жок.
Келди
Азаттыкка пикир билдиргенде, ошо жогоркуларды айтып, ушул курултайдын дагы максаттары ишке ашат деген дагы пикирлерин айтты. Ошону менен бирдикте эле курултайдын уюштуруучусу бул курултайдын максаты дагы ишке ашып жаткандыгын, буга чейинки айтылган маселелердин 70% дээрлик 70% аткарылып жаткандыгына жана ошондой эле калган маселелерди дагы аткаруу үчүн ошол президенттик аппаратка дагы бул маселелерди жиберүү маселеси караларын дагы айтты. Биз бул тууралуу Азаттыктын кечки берүүлөрүндө дагы кененирээк айтып беребиз.
Рахмат. Рахмат Мирлан. Кесиптешим Мирлан Кадыров бүгүн Бишкекте өтүп жаткан элдик курултай тууралуу айтып берди. Кечки эфирлерден кеңири маалымат ала аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Кошмо Штаттары Кыргызстандын жарандарына иммиграциялык визага чектөө киргизишинин негизги себебин өлкө биометрикалык паспорт жасай албай жатканы менен түшүндүрдү. Өкмөт ушундан кийин гана бул маселеге кайрадан көңүл буруп, биометрикалык паспортторду келерки жылдан тартып бере турганын билдирүүдө. Паспорт жагдайы тууралуу Замира Кожобаеваны уксак.
АКШ Кыргызстандын жарандарына виза берүүнү чектеп, анын негизги себеби катары биометрикалык паспорт али күнчө ишке кире электигин көрсөттү. Бул чыргаууда эле мамлекеттик каттоо кызматы электрондук паспорт чыры эми гана аягына чыкканын белгилеп, жаңыдан тендер жарыяланарын маалымдады. Аталган мекеменин маалымат катчысы Адилет Бейшеналиев кийинки жылдан тарта жарандарга биометрикалык паспорт бериле баштай турганын Азаттыкка айтты.
Мамлекеттик каттоо кызматы жаңы тендер уюштурууга жанагы жаңы банктарды сатып алууга ошондой жаңы тендер жарыялаш керек. Ошол маселелер азыр чечилип, каралып, ошол иштердин үстүндө иштеп жатабыз биз азыр.
Кыргызстанда ички жарандык паспортторго 2017 жылдан тарта биометрикалык маалыматтар камтыла баштаган. Биометрикалык паспортко электрондук бланк алууга байланышкан паспорт чыры тууралуу иш 2018 жылы башталган. Мамлекеттик каттоо кызматы уюштурган тендерге чет өлкөлүк 5 компания катышкан. Анда литвалык Garsu Pasaulis компаниясы жеңүүчү болуп табылган. Бирок сынактында бир катышуучусу германиялык Мюльбауэр компаниясы тендерде эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. Аталган компания менен кызматташып жүргөн юрист Азамат Бекеновдун Азаттыкка ырастаганына караганда жаңыдан тендер жарыяланары тууралуу маалымат компанияларга да келип түшкөн.
Мен билгени менен 2 күн мурун компанияларга жибериптир суроо катышасыңарбы депчи, бааларыңарды жибергиле деп. Бир айдан кийин мен билишимче кайра жаңы тендер болуп экен.
Мамлекеттик сатып алуулар тууралуу 2019 жылы кабыл алынган жаңы мыйзам боюнча тендер 2 баскыч менен өтөт. Ага ылайык биринчи баскычта компаниялардын квалификациялык жана техникалык тарамети каралат. Талаптарга жооп берген ишканаларды экинчи этапка өткөрүп, андан кийин гана тендердин баасы ачылат. Ишканалардын ортосундагы сынак ошонон тарта башталат. Ошол учурда Орусия гранттык негизде эч кандай тендерсиз эле Кыргызстанга 1.5 миллион даана биометрикалык паспорт даярдап берери тууралуу маалыматтар айтылган. Бирок бул сөздөрдү мамлекеттик каттоо кызматы азырынча ырастаган да жок, төгүнгө да чыгара элек.
Бул боюнча мен эч бир комментарий бере албайм, айта албайм.
Кыргызстанда биометрикалык паспорт али күнчө берилбейт. Тескерисинче, Кыргызстандын паспорттору жасалма жана мыйзамсыз жол менен дүйнөгө тараган фактылар катталып, оор кылмыш боюнча айыпталган чет өлкөлүктөрдү алып жүргөнү өлкөнүн эл аралык аброюн төмөндөттү деп катуу сынга алынууда. Айрым эксперттер паспорт коопсуздугунда Кыргызстан Борбор Азияда эң артта калды деп айтышты. Мурдагы дипломат, саясатчы Бакыт Бешимов Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнө курган маегинде муну баса белгиледи.
Мисалы биздин коңшу мамлекеттер Тажикистан, Туркменистан, Казакстан, Өзбекистан 2008-2010 жылы иши кылып 10 жыл мурда ошол биометрик паспорттору өтүп тиешелүү маалыматты Америка Кошмо Штаттары менен алмашып мындай алака түзгөн да. Кыргызстан болсо ошонун бирин дагы аткарган эмес да. Маселе Кыргызстандын ички иштеринде. Анткени паспорт болсо Кыргызстанда 90-жылдары бери өзүнчө эле бир криминалдуу бизнеске айланган.
Кыргыз бийлигинин 2019 жылдан тарта биометрикалык паспорттарды берүү аракетин жокко чыгарган паспорт чырына байланыштуу 1 жылдан ашуун убакытка созулган. Ишке быйыл январдын башында чекит коюлган. 1-май райондук соту тендер боюнча иш козголгон мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын мурдагы орун басарлары Руслан Сарыбаевке жана Данияр Бакчиевке, ошондой эле Инфоком мамлекеттик ишканасынын мурдагы башчысы Талант Абдуллаевке 6 категориядагы айыппул салып, өздөрүн эркиндикте калтырган чечим чыгарган. Айрым байкоочулар өлкөнүн аброюна көө жапкан ишке жеткирген жетекчилерге жумшак жаза берилген деп белгилешүүдө. Журналисттик иликтүүлөр фондунун төрагасы Айбек Турдалиев.
Берилген жаза өтө эле жумшак болуп калды. Себеп дегенде кийинки паспорт чыгарган ишканадагылар бул айыбы жеңил эле экен, мындай нерсени кайталаса жасаса болот дегендей ойдо калышы мүмкүн.
Жаңы үлгүдөгү электрондук паспорттогу жарандардын сүрөтү чапталган барагы поликарбонат пластиктен жасалып, ичинде маалымат камтылган чип орнотулат. Ал 40 жакын коргоочу элементке ээ болот. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө ишемби, 8 февраль, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Казакстандын Кордай районундагы баш аламандыктар учурунда 8 адам каза болуп, ондогондору жараат алышты. Кең булуң автожол менен Токмок автожол өткөрүү жайларында Казакстандан Кыргызстанды көздөй жарандардын көпчүлүгү аялдар жана балдар тыгыны көбөйгөнү байкалууда. Бишкекте элдик курултай кыймылы уюштурган курултай өтүүдө. Турузду эми эл аралык баян менен улантабыз. 5-февралда Вашингтон 2025-жылга карата Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташуунун жаңы стратегиясын жарыялады. Эгемендикти бекемдөө жана экономикалык өнүгүү деген аталыш менен жарыяланган документ 5 мамлекеттин көз карандыстыгын жана өз алдынчалыгын колдоого, жалпы эле аймакка көмөктөшүүгө экономикалык, энергетикалык, коопсуздук тармактарында жана мамлекеттик башкарууда кызматташууга багытталган. Ошол эле учурда эксперттер Ак Үйдүн тышкы саясатында Борбор Азияга тиешелүү көңүл бурулбай жатканын белгилешет. Гүлайма Шакееваны уксак.
АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Элис Уэллс Ак Үй аймактык стратегияны соңку 5 жылдагы өзгөрүүлөрдү эске алуу менен жаңылаганын билдирди. Биз жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн доорына кирдик, деди мамлекеттик катчы Майк Помпео менен Борбор Азияга барып келген Уэллс. Трамптын администрациясы Европа менен Азиянын ортосундагы чөлкөмдө АКШнын таасирин арттырууга аракеттенет. Вашингтон карамай менен газга бай аймакта глобалдык атаандаштары Орусия менен Кытайга тең ата болууну көздөйт. Жаңы документ тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу 5-февралда Азаттыктын Бишкектеги бюросунда курган маегинде мындай деген.
There is clearly competition in the world today, and including in Central Asia, between big countries, right? I can see every day.
Азыр дүйнөдө чоң мамлекеттер ортосунда болуп көрбөгөндөй атаандаштык жүрүүдө. Бул атаандаштык Борбор Азия өлкөлөрү үчүн да жүрүп жатат. Мен Кытай, Америка, Түркия жана Европа биримдиги ортосунда жүрүп жаткан атаандаштыкты күндө көрүп, сезип турам. Мен Москва же Бээжиндин стратегиясын көрө албадым, бирок Брюссельдин стратегиясын көрдүм.
Деген элчи Лу Вашингтон бул аймактагы 5 өлкөнүн эгемендигин жана бакубатчылыгын колдоорна токтолду. АКШнын өкүлдөрү белгилегендей, жаңы стратегиянын максаты аймакта туруктуулукту камсыздоо жана чөлкөмдүн кайсы бир державадан көз каранды болуп калышына жол бербөө. Вашингтон ушул тапта 20 жылдык Ооган согушун басуунун да аракетин көрүүдө. Бул жараянда Борбор Азиядагы 5 коңшунун географиялык мааниси да чоң. Вашингтон аймакты бириктире турган долбоорлорду колдойт. Мисалы, бирдиктүү электр түйүнүн түзүү, визалык жана баржа операцияларын стандартташтыруу, чек ара соодасын күчөтүү максатында ар кандай бөгөттөрдү жоюуга көмөктөшөт. Кыргызстан менен Тажикстан Касаминг долбоорун жигердүү ишке ашырып, келечекте электр энергиясын Ооганстан менен Пакистанга экспорттоого жетишет деген ишеним бар. Ооганстандагы туруктуулук жана согуштан кийинки өлкөнү кайра куруу жаңы стратегиянын негизги элементтеринин бири. Соңку кезде чөлкөмдө Кытайдын таасири күчөдү. Бээжин аймакта инфраструктуралык долбоорлорду каржылап жатат. Эксперттердин баамында Тажикстан менен Кыргызстан сыяктуу экономикасы чабал өлкөлөр Кытай насыясын кайтарууда бир топ каржалышы мүмкүн. Вашингтон аймакка сырттан келген инвестиция 5 өлкөнүн мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө үчүн реформаны канчалык жигердүү жүргүзөрүнөн көз каранды деп эсептейт. Ошол эле маалда президент Дональд Трамптын администрациясынын Борбор Азия саясатына ар кыл баа берилип келет. Бостондогу Түндүк Чыгыш университетинин профессору, мурдагы дипломат жана мурдагы депутат Бакыт Бешимовдун пикирине кулак салсак.
Азыркы учурда жалпы азыркы администрация Борбордук Азияда эки эле мамлекет менен тыгыз алака түзгүсү келет да. Аны болсо ачык эле билдирди. Казакстан менен Өзбекстан. Кыргызстанды болсо ошо кара тизмеге киргизди. Чынды айтканда Кыргызстан азыркы учурда бул администрацияны кызыктырбайт.
Деди Бостондогу Түндүк Чыгыш университетинин профессору, мурдагы дипломат жана мурдагы депутат Бакыт Бешимов Азаттыктын биз жана дүйнө программасына катышканда. 3-февралда Ташкентте АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Борбор Азия мамлекеттеринин өкүлдөрү менен кездешти. Андан соң Помпео Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен өзүнчө жолугушту. Эки тараптуу сүйлөшүүдө Кыргызстан менен АКШ ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү, анын ичинде Вашингтондун визалык чектөөсүн жокко чыгаруу боюнча биргелешкен кадамдар талкууланганын тышкы иштер министрлиги кабарлаган. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду журтташтар түрмөгү менен улантабыз. Чыңгыз Кыштобаев Америка Кошмо Штаттарына мындан 10 жыл мурун кетип, былтыр Кыргызстанга кайтып келген мекендештерибиздердин бири. Бул аралыкта достору менен бирге жүк ташуучу компания негиздеп, азыр Бишкекте аутсортинг компаниясында түптөп жатыптыр. Журтташыбыз Чыңгыз Кыштобаев студент кезинен ишкерликке чейинки басып өткөн жолун кабарчыбыз Айдана Топчубаевага айтып берди.
Негизи Америкага барып иштөө оңой эмес. Акыркы жаңылыктардан кийин мурдагыдан да татаал болуп калды окшойт. Сиз бирок мындан 10 жыл мурун Work and Travel программасы менен барган экенсиз. Ошол АКШга алгачкы барганыңызды, каерде иштеп баштаганыңызды айтып берсеңиз.
Мен 2010 жылы студент болуп жүргөн кезде Америкага баргам. Ал убакта оңой болчу. Биз бир компаниядан 20 киши киргенбиз интервьюга. Ошол 20 киши баары тең алган виза. Бирок ар бирибиз өзүбүздүн жолубуз менен кеттик. Эң биринчи мен Нью-Йорк шаарына бардым. Аякта 3 күн жүрдүм. Ал жерден Филадельфияда жашаган кыргыз туугандар менен таанышып калып, угуп калсаңар керек, жана крышада кыргыздар иштейт да, крыша жабыпчы. Ошондо жумушка иштейсиңби деп чакырды. Ал убакта эми Америкада стройка десе башкача болуш керек, оңой болуш керек деген ойдо. Анан ооба деп берчи болуп кетип калдым. Аякта бир эле күн иштедим, жарым күн. Анткени аякта наоборот бияктан караган аябай катуу иштейт экен да. Мындай эс алып, жатып алып, суу ичип отуруп алып деген жок.
Канча саат иштедиңиз?
Эртең мененки саат 5:00 үйдөн алып кетти. И кечки калп айтпасам бир 9:10 үйгө келдим. Анан Чикагодон дагы таанышыбыз чыгып калды. Аны менен сүйлөшсөм Чикагога келип таксиге иштесем болот. Анан дагы бир досум келди Кыргызстандан. Анан экөөбүз автобуска отуруп алып, ал убакта автобус менен кеткенбиз, бирок кийин ойлоп көрсөк самолет менен арзаныраак болмок экен да. Баягы кыргызстанский понятиялар менен автобус арзан деп автобус менен кеттик. Бир сутка жүрүп Чикагога бардык. Аякта июндан баштап сентябрларга чейин бир да жумушта иштеген жокпуз. Ошо таксиге окуп аттык да.
Кантип жашадыңар? Каражаттар беле?
Каражатты ар бирибиз үй бүлө эмеден, Кыргызстандан, эне атабыздан сурап, ошого эптеп жашап аттык, бирок чынын айтсам аябай эле оор болгон. Англискийи деле өтө жакшы билбечик да. Анан арзан эт алып атабыз деп чочконун этин сатып алып жей бербиз. Биринчи убактардачы ошондой болгон. Таксиде ошол 4.5 жыл, почти 5 жыл иштедим. Андан кийин ошол трака өттүк 2015 жылы. Анан кийин бир орустардын компаниясына кирип калдым. Барсам компаниясында 5 трак бар экен, бир да водитель жок экен да. Анан мен биринчи болуп хозяин менен жакшы сүйлөшүп кеттим. Анан балдар чалып калды. Анан аларды жумушка алып келип калдым. Иштебей турган трактарына водительдер отуруп калды. Ошентип алардын офисине барып калдым. Анан ошол жерден жанакы диспетчерскийди үйрөндүм да ошол компанияда. Результаттар аябай жакшы болду. 4 айдын ичинде ошол 4 трактан 25 трака жетти. Бүт кыргыз балдар. Биздин балдар баары тең аябай жакшы иштешти да. Жолдон да штраф алган жок, авариялар болгон жок. Баягы компания үчүн бул аябай эме важный да.
Демек Кыргызстандык ушу айдоочулардын имиджи жакшы түзүлгөн э Америкада?
Азыр менин эми 4 жылга жакындап калды. Мен именно ошол диспетчерский менен алек болом да. 4 жылдын ичинде кыргыздардан жакшы ответственный убагында алып кетет грузду. Убагында жеткирет. Трактардын ичи таза, алып атканда, берип атканда ошондой кылып берет да. Ошондой водительдер башка улуттарда көргөн жокмун.
Көпчүлүк билгендей ушул Work and Travel программасы менен барып, ал жакта калып калган кыргызстандыктар аябай көп кездешет да. Анан бул ооба өзүн бутуна турганына, андан ары сиз сыяктуу иштеп кеткенге аябай жакшы мүмкүнчүлүк, бирок ошол эле учурда Америкага бара элек кийин тапшыра тургандар үчүн бул терс таасирин тийгизип калат да. Сиз кантип ойлойсуз?
Ооба, туура айтасыз, терс таасирин аябай эле тийгизет и тийгизип жатат. Ошол бизге окшогондордун айынан азыр Work and Travel менен 95-98% бирбейт. 100%тен 2%, 3% эле киши алат да.
Сиз бир да өкүнгөн жоксузбу ошол барып калып калганыңыз үчүн? Же өкүнгөн учурлар болдубу?
Өкүнгөн жокмун.
Окууңузду келип улантып кетсем жакшы болмок деген.
Окууну эми улантып атам юридический академияда. То есть эми тапшырып баштап атам да. Мен былтыр майда келдим.
Билишимче сиздин азыр ушул жүк ташуучу компанияга негиздегенсиз. Бул компанияны кантип негиздеп калдыңыз?
Ошол жанакы Борис деген эме болуп, ошонун компаниясында иштеп жүрүп, анан аны менен келишимдер болгон да. Ал келишимдерди ал аткарбай койгон да. Анан аяктан кетип балдар менен чогулуп, анан өзүбүз компания чыкканбыз. Ал убакта менин билишимче кыргыздардын ошо бир эле компаниясы бар болчу, Манас Экспресс деген. Ошо экинчи болуп биз ачылганбыз. Артур Logistics деген компания болчу. Үчөбүз азыр үч башка болуп кеткенбиз. Филадельфия шаарында болчу компания. Азыр болсо Питтсбургда башка Канат, Урмат, Азамат деген балдар бар. Ошо төртөбүз азыр иштейбиз.
Канча жыл болду компанияга, канча кызматкер иштейт, орточо айлык маанилери кандай?
Компаниянын ачылганына 3 жыл болду. 24 водитель бар. Офисте биякта Кыргызстанда 5 диспетчер бар. 2 сейфти деп коет. Бул баягы компаниянын ошол рейтингин текшерип, водительдер нарушение жок жүрөбү, ошол постоянно карап турат да 24 саат. Ошондой 2 киши бар.
Жумушчулардын орточо маанилери кандай? Кандай шарттар түзүп берген?
Бизде 3 түрдөгү водительдер бар. Өзүн трагы менен айдагандар 12 миң менен 20 миңдин ортосунда табат доллар. Бул эми таза эмес, ичинде баягы расходтор бар. Жанакы лизинг деп айттым го, арендага алгандар, алардыкы 10 миң менен 15 миңдин ортосу. Берки жанакы милясын айдагандар 8 миң менен 10 миңдин ортосунда.
Жогоруда да сиз айтып өттүңүз, ошол биздин жүк ташуучулардын имиджи Америкада жакшы депчи, өзгөчө жоопкерчиликтүү деп. Анан азыр учурда Кыргызстанда иштеп атпайсызбы? Эки жактагы иштеген кыргызстандыктардын ортосунда айырма барбы?
Аябай эле чоң айырма бар. Менде азыр иштеген балдар бүт бары Турцияда окуп келген, ошол жерде иштеп келген балдар да. Именно Кыргызстанда окуп бүтүп, англискилер жакшы, бирок чет өлкөгө чыга электер келди да. Мен майдан бери чынын айтсам бир 30 ашык киши келип кетти жумушкачы. Бирок чынын айтсам безответственный да. Бияктагы именно кыргыздарчы. Бирок чет өлкөгө барып келгендер алар кадимкидей эле ошол Америкадагыдай эле мындай аябай ответственно иштешет да.
Америкада жүк ташуучу компанияларды негиздеген кыргызстандыктар аябай көбөйүп жаткан, көп болуп атабыз. Азыр орто эсеп менен сиз билгениңизче канча жүк ташуучу компания бар, аларда кимдер иштейт?
Ушул чоң компаниялар, эми чоң дегенде мындай 10 трактан жогору да, бир компанияда ошондой компаниялардын бир 15 бар. Аякта көбүнчөсү кыргыз водительдер иштейт, 80%. Биз эң биринчи иштеп баштаганда кыргыздардын баары Литойстердин компаниясында иштечү. Анан Кавказ деген компания ачылды. Андан кийин анан кыргыздардын компаниясы ачылып баштады. Ачылганда баягы оптас да, бухгалтериясы аксайт, диспетчерлери мындай кичине слабыйраак болуп калат. Эми нюанстар көп да. Ошол убактарда кыргыздар келет, опытный компаниялардан караганда биздики обслуживание кичине слабыйраак болгон үчүн кайра кетип калып аткан да. Азыркы күндө мен точно уверенно айта алам, ошол эле Кавказ, же болбосо башка литовистердин, же болбосо башка орустардын чоң 500 трак, 1000 трактуу компанияларынан условиялары, обслуживаниялары бирдей уровенде. Биздин баягы кыргыз водительдери Америкада иш кылып жүргөн, ошолорго айта кетмекмин, эми баягы башка компанияларда иштегенден көрө кыргыздардын эле компаниясында иштесе ошол акча Кыргызстанга келет да. Например, бизде 24 водитель эмес 100 водитель болсо, 5 диспетчер эмес уже 15 диспетчер алабыз. Сейфтиге 2 киши эмес уже 10 киши алабыз. 15 кишинин артында канча киши турат? Бирөө эне атасын багат, бирөө үй бүлөсү 4-5 баласын багат.
Сиздин азыркы деңгээлиңизге жетишиңизге кайсы жөндөмүңүз чардам бир деп ойлойсузчу? Кимдер таасир этти?
Эми менин оюмча кыргызстардан эң биринчи болуп Америкага барып калганы себеп болду деп ойлойм да. Анткени биз 2010 жылы бардык, ал убакта кыргыздар азыраак болчу. Жыл сайын бир 15-20 кишини аэропорттон тозуп, үйгө алып келип, аларды баягы жумушка орноштуруп жардам бергем да. Ошон үчүн тааныш көп. Америкадан любой штатта кыргыздар менен таанышым да, көбүнчөсү менчи. Кийин Филадельфияда жашап калдым, аякта Нью-Йоркко учуп кетет, Нью-Йорктон тосуп келаттым да балдардычы. Ошол себептен баягы тааныш көп болгон үчүн ушул жетишкендиктерге жетиштим деп ойлойм да.
Сиз Кыргызстандан студент болуп кеткенсиз, азыр кайра ишкер болуп келип атасыз да. Америкадагы жашоо сизге эмнени үйрөттү?
Америкага баргыла деп айтмакмын. Бир себеп менен, анткени баягы Кыргызстанда айлык маяны аз болгон үчүн көбүнчөсү иштегиси келбейт экен да. Бир 15 000-20 000 сом алса анчалык баягы өзүн самоотдача болбойт да жумушкачы. Америкада акча көп төлөнгөн үчүн кызыктуураак болот го дейм да, ошол иштегенди үйрөнгүлө эткен да. Бирок биякта көрдүм, ошо Америкадагыдай эле иштеген кишилердичи, азыктап көп иштеп кыймылда жүргөндөрдүчү, Америкадан жүргөндөрдөн караганда жакшыраак жашайт экен.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт баарыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келбейт экен. Ала тоом сагынды, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык,
Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кадырман угарман, бүгүн журтташтар түрмөгүнүн АКШ-да иштеп келген Чыңгыз Кыштобаев менен кесиптешим Айдана Топчубаеванын маегин уктуңуз. Ушун менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктаймын. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.